Vlak zastavil se na stanici Mošon. Byl již večer a nikoho nepouštěli z vagónu. Když se hnuli, ozval se z jednoho vagónu silný hlas, jako by chtěl přehlušit rachocení vlaku. Nějaký voják z Kašperských hor v nábožné náladě večera opěvoval hrozným řevem tichou noc, která se blížila k uherským rovinám.
Gute Nacht, gute Nacht, allen müden seis gebracht, neigt der Tag stille zu Ende, und alle fleißigen Hände, bis der Morgen ist erwacht, gute Nacht, gute Nacht.
Halt Maul, du Elenda,
přerušil někdo sentimentálního zpěváka, který umlkl. Stáhli ho od okna. Ale pilné ruce neodpočívaly až do rána. Stejně jako všude ve vlaku pod světlem svíček, tak i zde ve světle malé petrolejové lampy zavěšené na stěně hráli dál čapáry a Švejk, kdykoliv někdo tam spadl při rabování, prohlašoval, že je to nejspravedlivější hra, poněvadž každý může si vyměnit tolik karet, kolik chce. Při kaucviku, tvrdil Švejk, musí se rabovat jenom eso a sedma, ale pak se můžeš vzdát. V ostatní karty rabovat nemusíš, to už děláš na svoje riziko.
Dejme si zdravíčko,
navrhoval za všeobecného souhlasu Vaněk. Červená sedma, hlásil Švejk, snímaje karty. Každý po pětníku a dává se po čtyřech. Dělejte, ať něco uhrajem. A na tváři všech bylo vidět takovou spokojenost, jako kdyby vojny nebylo a oni nenalézali se ve vlaku, který je veze k pozici do velkých krvavých bitev a masakrů, ale v nějaké pražské kavárně za hracími stoly.
To jsem si nemyslel, řekl Švejk po jedné partii, že když jsem šel na nic a měním všechny čtyři, že dostanu kočičáka, tedy eso. Kam pak jste se hrabali na mě s králem? Přebiju krále na to tata.
A zatímco zde přebíjeli krále kočičákem, daleko na frontě králové mezi sebou přebíjeli se svými poddanými. Ve štábním vagóně, kde seděli důstojníci pochodového praporu, panovalo ze začátku jízdy podivné ticho. Většina důstojníků byla zahloubána do malé knihy v plátěné vazbě s nadpisem Die Sünden der Väter, novele von Ludwig Ganghofa, a všichni byli současně zabráni do čtení stránky 161. Hejtman Ságner, bataliónní velitel, stál u okna, v ruce držel tutéž knížku, mají ji taktéž otevřenou na stránce 161. Díval se na krajinu a přemýšlel, jak vlastně by všem, co nejsrozumitelněji vysvětlil, co mají s tou knihou dělat. Bylo to vlastně nejpřísněji důvěrné. Důstojníci zatím přemýšleli o tom, že se plukovník Schröder zbláznil na dobro. Byl sice už dávno potrhlý, ale přec nedalo se očekávat, že ho to chytne tak najednou. Před odjezdem vlaku dal si je zavolat k poslednímu Bešprechungu, při kterém jim sdělil, že každému patří po knize Die Sünden der Väter od Ludvíka Ganghofra, které dal odnésti do bataliónní kanceláře.
Pánové, řekl se strašně tajuplným výrazem, nezapomeňte nikdy na stránku 161.
Zahloubání do té stránky nemohli si z toho ničeho vybrat. Že nějaká Marta na té stránce přistoupila k psacímu stolu a vytáhla odtud nějakou roli a uvažovala hlasitě, že obecenstvo musí cítit soustrast s hrdinou role. Potom se ještě objevil na té stránce nějaký Albert, který neustále se snažil mluvit žertovně, což vytrženo z neznámého děje, který předtím předcházel, zdálo se takovou hovadinou, že nadporučík Lukáš překousl vsteky špičku na cigarety. Zbláznil se dědek, mysleli si všichni, s ním už je konec, teď ho přeloží do ministerstva vojenství. Hejtman Ságner se zvedl od okna, když si to v hlavě všechno dobře zkomponoval. Neměl přílišného pedagogického nadání, proto mu tak dlouho trvalo, než sestavil si v hlavě celý plán přednášky o významu stránky 161. Než začal vykládat,
Oslovil je meine Herren, jako to dělal dědek plukovník, ačkoliv dřív, ještě než vlezli do vlaku, říkal jim kameráden.
Also, mein Herrn, a ujal se přednášet, že včera večer dostal od plukovníka instrukce týkající se stránky 161 v Die Sünden der Väter od Ludvíka Ganghofera.
Also, mein Herrn, pokračoval slavnostně, zcela důvěrné informace týkající se nového systému šifrování depeší v poli.
Kadet Beagler vytáhl zápisník a tušku a řekl neobyčejně přičinlivým tónem:
Jsem hotov, pane hejtmane.
Všichni se podívali na toho hlupáka, jehož přičinlivost ve škole jednoročních dobrovolníků hraničila s blbostí. Šel dobrovolně na vojnu a vykládal hned při první příležitosti veliteli školy jednoročních dobrovolníků, když se seznamoval s domácími poměry žáků, že jeho předkové se psali původně Beaglerové z Leutholdů a že měli v erbu čapí křídlo s rybím ocasem. Od té doby ho pojmenovali po jeho erbu a čapí křídlo s rybím ocasem bylo krutě pronásledováno a stalo se rázem nesympatickým, poněvadž to nijak nešlo dohromady k poctivému obchodu jeho otce se zaječími i králičími kůžemi, ačkoliv ten romantický nadšenec se poctivě přičiňoval, aby sežral celou vojenskou vědu, vynikl pilností a znalostí nejen všeho, co se mu k učení předkládalo, nýbrž ještě si sám hlavu zabedňoval čím dál tím více studiem spisů o vojenském umění a historii válečnictví, o čemž vždy navazoval rozhovor, dokud nebyl usazen a zničen. V důstojnických kruzích považoval sám sebe za rovnocenného s vyššími šaržemi.
Zíkadet, řekl hejtman Ságner, dokud vám nedovolím mluvit, tak mlčte, poněvadž se vás nikdo na nic neptal. Ostatně, vy jste zatraceně chytrý voják. Nyní vám předkládám zcela důvěrně informace a vy si je zapisujete do svého zápisníku. Při ztrátě notesu očekává vás polní soud.
Kadet Beagler měl ještě ke všemu ten zlozvyk, že se vždy snažil každého přesvědčit nějakou výmluvou, že to myslí dobře.
Poslušně hlásím, pane hejtmane, odpověděl, že i při eventuální ztrátě zápisníku nikdo nerozluští, co jsem napsal, neboť to stenografuji a mé zkratky nikdo po mně nepřečte. Užívám anglického systému stenografie.
Všichni se na něho podívali opovržlivě. Hejtman Ságner máchl rukou a pokračoval ve své přednášce.
Zmínil jsem se již o novém způsobu šifrování depeší v poli. A jestli vám snad bylo nesrozumitelným, proč právě vám byla odporučena z novel Ludvíka Ganghofera Die Sünden der Väter, strana 161, jest to, pánové, klíč k nové šifrovací metodě, platné na základě nového nařízení štábu armádního sboru, ku kterému jsme přiděleni. Jak vám známo, je mnoho metod šifrování důležitých sdělení v poli. Nejnovější, který my používáme, jest číselná metoda doplňovací. Tím také odpadají minulého týdne doručené vám do štábu pluku šifry a poučení k jich odšifrování.
Eotz Herzogs Albrecht System,
zamumlal pro sebe snaživý kadet Beagler.
8922 rovná se R převzatý z metody Gronfelda.
Nový systém jest velice jednoduchý, zněl vagónem hlas hejtmanův. Osobně obdržel jsem od pana plukovníka druhou knihu i informace. Máme-li například dostat rozkaz Auf der Kote 228 Maschinengewehr Feuer Linkschrichten, obdržíme, pánové, tuto depeši. Zache, mit, uns, das, wir aufsehen, in, die, versprachen, die, Marta, dich, das, ängstlich, dann, wir, Marta, wir, denn, wir, dank, wohl, regikollegium, Ende, wir, versprachen, wir, gebesert, versprachen, wirklich, denke, Idee, ganz, herrscht, stimme, letzten.
Tedy náramně jednoduché, bez všech zbytečných kombinací. Od štábu po telefonu na batalion, batalion po telefonu na kumpanie.
obdržev velitel tuto šifrovanou depeši, rozluští ji tímto způsobem. Vezme Die Sinden der Väter, otevře si stranu 161 a začne ze zhora hledat na protější straně 160 slovo Zache. Prosím, pánové, poprvé jest Zache na straně 160 ve větném pořadí 52. slovem, tedy na protější straně 161 vyhledá se 52. písmeno se zhora. Všimněte si, že je to A. Dalším slovem v depeši je mit. Jest to na stránce 160 ve větném pořadí 7. slovo, odpovídající 7. hlásce na stránce 161, písmene U. Potom přijde uns, to je, sledujte mě prosím bedlivě, 88. slovo, odpovídající 88. písmenu na protější 161. straně, kterým jest F. A máme rozluštěno auf. A tak pokračujeme, až zjistíme rozkaz na kvótě 228 řídit oheň strojních pušek nalevo. Velice důmyslné, pánové, jednoduché a nemožné rozšifrovat bez klíče. 161. strana Ludwig Ganghof, Die Sinden der Väter. Všichni mlčky prohlíželi si nešťastné stránky a nějak se nad tím povážlivě zamyslili. Panovalo chvíli ticho, až najednou vykřikl ustaraně kadet Biegler.
Herr Hauptmann, ich melde gehorsam, Jesus Maria, es stimmt nicht.
A bylo to opravdu velice záhadné. Ať se namáhali, jak chtěli, nikdo kromě hejtmana Sagnera nenašel na stránce 160 ona slova a na protější straně 161, kterou začínal klíč, jemu odpovídající písmeny.
Meine Herren, zakoktal hejtman Sagner, když se přesvědčil, že zoufalý výkřik kadeta Bieglera se odpovídá pravdě. Co se to jen stalo? V mém Ganghoferovi Die Sinden der Väter je to a ve vašem to není.
Dovolte, pane hejtmane, ozval se opět kadet Biegler. Dovoluji si upozornit, že román Ludvíka Ganghofera má dva díly. Račte se prosím přesvědčit na první titulní straně. Román in zwei Bänden.
My máme první díl a vy máte druhý díl,
pokračoval důkladný kadet Biegler.
Je proto na bílé dni, že naše 160. i 161. stránka neodpovídá vaší. My tam máme zcela něco jiného. První slovo rozšifrované depeše má být u vás auf a nám vyšlo hoj.
Všem bylo nyní zcela jasno, že Biegler není snad přece jen takový hlupák.
Já mám druhý díl ze štábu brigády, řekl hejtman Sagner, a patrně se zde jedná o omyl. Pan plukovník objednal pro vás první díl. Dle všeho, pokračoval tak, jako by to bylo přesné a jasné, a on to věděl už dávno předtím, než měl svou přednášku o velmi jednoduchém způsobu šifrování. Spletli to ve štábu brigády. Neudali pluku, že jde o druhý díl, a tak se to stalo.
Kadet Biegler se mezitím díval vítězně po všech a poručík Dub pošeptal nadporučíkovi Lukášovi, že to
čapí křídlo s rybým ocasem sjelo Sagnera, jak se patří.
Podivný případ, pánové, ozval se opět hejtman Sagner, jako by chtěl navázat rozmluvu, poněvadž to ticho bylo velice trapné. V brigádní kanceláři jsou omezenci.
Dovoluji si podotknout, ozval se opět neúnavný kadet Biegler, který opět se chtěl pochlubit svými rozumy, že podobné věci důvěrného, přísně důvěrného rázu neměly by od divize jít kanceláří brigády. Předmět týkající se nejdůvěrnější záležitosti armádního sboru mohl by být oznámen přísně důvěrným oběžníkem jedině velitelům částí divizí i brigád a pluků. Znám systémy šifer, které byly používány ve válkách o Sardinii a Savojsko v anglo-francouzské kumpanii u Sevastopolu při povstání boxerů v Číně i za poslední rusko-japonské války. Systémy tyto byly předávány...
Nám starého kozla na tom záleží, kadete Bieglere! S výrazem opovržení a nelibosti řekl hejtman Sagner. Je jisto, že systém, o který šla řeč, a který jsem vám vysvětloval, je nejen jeden z nejlepších, ale můžeme říci nedostižitelných.
všechna oddělení pro protišpionáž našich nepřátelských štábů mohou jít i na hrnec. Kdyby se rozkrájeli, nepřečtou naše šifry. Jest to něco zcela nového. Tyto šifry nemají předchůdce. Snaživý kadet Beagler významně zakašlal.
Dovoluji si, řekl. Pane hejtmane, upozorni ti na knihu Kerighofovu o vojenském šifrování. Knihu tu může si každý objednat ve vydavatelstvu vojenského naučného slovníku. Jest tam důkladně popsána, pane hejtmane, metoda, o které jste nám vypravoval. Vynálezcem jejím je plukovník Kircha, sloužící za Napoleona I. ve vojsku saském. Kircherovo šifrování slovy, pane hejtmane. Každé slovo depeše se vykládá na protější stránce klíče. Metoda ta zdokonalena nadporučíkem Fleissnerem v knize Handbuch der militärischen Kryptographie, kterou si každý může koupit v nakladatelství Vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě. Prosím, pane hejtmane.
Kadet Beagler sáhl do ručního kufříku a vytáhl knížku, o které mluvil, a pokračoval.
Fleissner udává týž příklad, prosím. Račte se všichni přesvědčit. Týž příklad, jak jsme slyšeli. Depeše auf der Kote 228 Maschinengewehr Feuer links schrichten. Klíč Ludwig Ganghofer, die Sinden der Väter, zweiter Band. A podívejte se prosím dále. Šifra Sache mit uns das wir aufsehen in die versprachen die Marta a tak dále, právě jak jsme před chvílí slyšeli.
Proti tomu se nedalo nic namítat. To usmrkané čapí křídlo s rybým ocasem mělo pravdu. Ve štábu armády si někdo z pánů generálů ulehčil práci. Objevil Fleissnerovu knihu o vojenském šifrování a už to bylo hotovo. Po celou tu dobu bylo vidět, že nadporučík Lukáš přemáhá jakési divné duševní rozčilení. Kousal se do pysku, chtěl něco říct, ale nakonec počal mluvit o něčem jiném, než bylo jeho prvním úmyslem.
Nesmí se to brát tak tragicky, řekl s podivnými rozpaky. Během našeho pobytu v lágru v Bruku nad Litavou změnilo se již několik systémů šifrování depeší. Nežli přijdeme na frontu, tak zas budou nové systémy, ale myslím, že v poli není čas na luštění takových kryptogramů. Než by kdokoliv z nás rozluštil podobný šifrovaný příklad, dávno už by bylo po kumpanii, batalionu i po brigádě. Praktického významu to nemá.
Hejtman Ságner velice nerad přikývl hlavou. V praxi, pravil, alespoň pokud se týče mých zkušeností ze srbského bojiště, neměl nikdo času na luštění šifer. Neříkám, že by šifry neměly významu při delším pobytu v zákopech, kdy se zakopáme a čekáme. Že se šifry mění, je také pravda. Hejtman Ságner ustupoval na celé čáře. Velkou část viny na tom, že se dnes od štábů na pozici čím dále tím méně používá šifer, je to, že naše polní telefony nejsou přesné a nereprodukují, zejména při dělostřeleckém ohni, jasně jednotlivé slabiky. Vy prostě neslyšíte ničeho a způsobuje to zbytečný chaos. Odmlčel se. Zmatek je to nejhorší, co může být v poli, pánové, dodal ještě prorocky a odmlčel se. Za chvíli, řekl dívaje se oknem, jsme v Rábu, mein Herrn. Mužstvo zde dostane po 15 dekagramech uherského salámu. Půl hodiny rast. Podíval se na maršrutu. Ve 4 hodiny 12 minut se odjíždí. Ve 3 hodiny 58 minut všechno ve vagónech. Tedy vystupuje se po kumpaniích. 11. a tak dále. Zugweise Direktion Verpflegungsmagazin numero 6. Kontrola při vydávání Kadet Beagler. Všichni se dívali na kadeta Beaglera s pohledem, budeš mít vojnu, holobrátku. Ale snaživý kadet Beagler vytáhl již z kufříku arch papíru, pravítko, nalinkoval si arch, rozdělil na maršové roty a tázal se velitelů jednotlivých rot postavu mužstva, z kterých žádný to nevěděl naspaměť, a mohli Beaglerovi dát požadované číslice jen dle nejasných poznámek ve svých notesích. Hejtman Ságner mezitím počal ze zoufalství číst nešťastnou knihu Hříchy otců a když vlak stanul na nádraží v Rábu, sklapl přečtené stránky a poznamenal:
tenhle Ludvík Ganghofa nepíše špatně.
Nadporučík Lukáš první vyřítil se ze štábního vagónu a šel k vagónu, kde nalézal se Švejk. Švejk i ostatní již dávno přestali hrát karty a sluha nadporučíka Lukáše Baloun měl již takový hlad, že se počal bouřit proti vojenské vrchnosti a vykládat, že ví velice dobře, jak páni oficíři si dávají do mouly. A je to horší, než když byla robota. Dřív, že tomu tak na vojně nebylo. To, že se ještě, jak jeho dědeček říkává doma na výměnku, oficíři za 660. války dělili z vojáky oslepice a chleba. Jeho nářku nebylo konce, až konečně Švejk uznal za dobré pochválit stav vojenský za nynější války. Ty máš nějakýho mladýho dědečka, řekl přívětivě, když dojeli do Rábu, který se dovede pamatovat jen na tu vojnu v 660. roce. To já znám nějakýho Ronovskýho. A ten měl dědečka, který byl v Itálii ještě za roboty a sloužil tam svých 12 let a domů přišel jako kaprál. A neměl žádnou práci, tak ho vzal toho dědečka jeho otec k sobě do služby. A tenkrát jednou jeli na robotu svážet pařezy a jeden takovej pařez, jak nám vykládal ten dědeček, co sloužil u svýho tatíka, byl jako habán a tak s ním nemohli ani hnout. A on jako řek, nechme ho tady potvoru, kdo se s ním bude dřít. A Hajnej, který to slyšel, začal křičet a zdvih hůl, že musí ten pařez naložit. A ten dědeček toho našeho Ronovskýho neřek nic jiného, než ty mlacáku jeden, já jsem starej vysloužilej voják. Ale za týden dostal v obsílku a musel rukovat zas do Itálie a tam byl zas 10 let a psal domů, že toho Hajnýho, až se vrátí, bácne po hlavě sekirou. To bylo jen štěstí, že ten Hajnej umřel. Ve dveřích vagónu se v tom objevil nadporučík Lukáš. Švejku, pojďte sem, řekl. Nechte si vaše pitomé výklady a raději mě pojďte něco vysvětlit.
Beze všeho, poslušně hlásím, pane oberlejtnant.
Nadporučík Lukáš odváděl Švejka a pohled, kterým ho sledoval, byl velice podezřívavý. Nadporučík Lukáš během celé přednášky hejtmana Ságnera, která skončila takovým fiaskem, dopracoval se k jisté detektivní schopnosti, k čemuž nebylo třeba mnoho obzvláštních kombinací, neboť den před odjezdem hlásil Švejk nadporučíkovi Lukášovi: pane oberlejtnant, na batalioně jsou nějaký knížky pro pány lejtnanty, odnes sem je z regimentskanclaje. Proto, když přešli druhé koleje, nadporučík Lukáš přímo se otázal, když zašli za vyhaslou lokomotivu, která čekala již týden na nějaký vlak s municí. Švejku, jak to bylo tenkrát s těmi knížkami?
Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že to je moc dlouhá historie a vy se vždy ráčíte rozčilovat, když vám všechno dopodrobna vypravuju. Jako tenkrát, když jste mě chtěl dát ten pohlavek, když jste roztrhal ten přípis týkající se válečné půjčky a já vám vyprávěl, že jsem čet jednou v nějaké knížce, že dřív, když byla vojna, tak lidi museli platit z oken za každý okno 20 ník, z husí taky tolik, takhle bychom nebyli nikdy hotovi, Švejku, řekl nadporučík Lukáš, pokračuje ve výslechu, přičemž si přece vzal, že to nejpřísněji důvěrné musí být přirozeně úplně skryto, aby ten holomek Švejk nedělal zas toho nějakou potřebu.
Znáte Ganghofra?
Čím má bejt? Otázal se Švejk se zájmem.
Je to německý spisovatel, vy chlape pitomá, odpověděl nadporučík Lukáš.
Na mou duši, pane oberlejtnant, řekl Švejk s výrazem mučedníka, já žádný německý spisovatele osobně neznám.
Já jsem znal jenom jednoho českého spisovatele osobně, nějakýho Hájka Ladislava z Domažlic. On byl redaktorem Světa zvířat a já mu jednou prodal takovýho voříška za čistokrevního špice. To byl moc veselý pán a hodnej. Chodil do jedné hospody a tam čet vždycky svoje povídky, takový smutný, až se všichni řechtali. On potom plakal a platil za všechny v hospodě a museli jsme mu zpívat Domaž lidská brána pěkně malůvaná. Kdo tu bránu malůval, ten panenky milůval. Ten huž tady není, huž je zahrabaný.
Vždyť nejste na divadle, řvete jako operní zpěvák, Švejku. Ulekaně ozval se nadporučík Lukáš, když Švejk zaspíval poslední větu Ten huž tady není, huž je zahrabaný.
Na to jsem se vás netázal. Chtěl jsem jen vědět, zdali jste si všiml, že ty knížky, o kterých jste se vy mě sám zmiňoval, byly od Ganghofra. Co je tedy s těmi knížkami? Vybuchl zlostně.
S těmi, co jsem odnesl z regimentskancleje na batalion? Otázal se Švejk. Ty byly opravdu od toho sepsaný, o kterým jste se mě ptal, jestli ho neznám, pane Oberleutnant.
Já jsem dostal telefonogram přímo z regimentskanceláře. Oni totiž chtěli ty knížky poslat na batalionskanclej, ale všichni tam byli pryč i s Dienstführendrem, poněvadž museli být v kantýně, když se jede na frontu, a poněvadž žádnej neví, jestli bude ještě někdy sedět v kantýně. Oni tedy tam byli, pane Oberleutnant, byli a pili. Nikde po telefonu ani od všech druhých marškumpaček nemohli nikoho sehnat, ale poněvadž vy jste mě přikázal, abych zatím byl jako ordonanc u telefonu, než k nám přidělí telefonistu Chodounského, tak jsem seděl, čekal, až došla taky na mě řada. Z regimentskancleje nadávali, že se nikde nemohou dozvonit, že je telefonogram, aby si maršbatalionskancleje vyzdvihla v regimentskancleji nějaký knížky pro pány oficíry od celého maršbaťáku. Poněvadž vím, pane Oberleutnant, že se na vojně musí jednat rychle, tak jsem telefonoval na regimentskancleji, že sám ty knížky vyzvednu a že je odnesu do batalionskancleje. Tam jsem dostal takový ranec, že jsem to stíží odtáh k nám do kumpaní kancleje a prohlíd jsem si ty knížky. Ale to jsem si pomyslil svoje. Regimentsrechnungsfeldwebel v regimentskanclej mě totiž povídal, že podle telefonogramu na regiment už vědí u batalionu, co si mají z těch knížek vybrat, kerej díl. Oni totiž ty knížky byly o dvou dílech. První díl zvlášť, druhý díl zvlášť. Nikdy v životě jsem se tak tomu nezasmál, poněvadž už jsem v životě přečet mnoho knih, ale nikdy jsem nezačal číst něco od druhýho dílu. A on mě tam ještě jednou říká, tady máte první díly a tady máte druhý díly. Kerej díl si mají číst páni oficíři, to už vědí. Tak jsem si pomyslil, že jsou všichni ožralí, poněvadž když se má kniha číst od začátku, takovej román, jaký jsem přines o těch Sinden der Väter, poněvadž znám taky německy, že se musí začít s prvním dílem, poněvadž nejsme Židi a nečtem to pospátku. Proto jsem se vás taky ptal, pane Oberleutnant, po telefonu, když jste se vrátil z kasína a hlásil jsem vám o těch knížkách, jestli snad teď na vojně je to převrácený a jestli se nečtou knihy v obráceným pořádku, napřed druhý a potom teprve první díl. A vy jste mě řekl, že jsem ožralý hovado, když ani nevím, že v Otčenáši je napřed Otčenáš a potom teprve Amen. Je vám špatně, pane Oberleutnant? Otázal se se zájmem Švejk, když bledý nadporučík Lukáš zachytil se stupátka k vodojemu vyhaslé lokomotivy. V jeho bledé tváři nejevil se žádný výraz zlosti. Bylo to něco zoufale beznadějného.
Dál, Švejku, už je to jedno, už je dobře.
Já jsem byl, jak povídám, zněl na upuštěné koleji měkký hlas Švejkův, taky téhož mínění. Jednou jsem koupil krvák vo rožový šavaňů z Bakonského lesa a scházel tam první díl, tak jsem se musel dohadovat o tom začátku a ani v takovej raubířské historii se neobejdete bez prvního dílu. Tak mě bylo úplně jasný, že je to vlastně zbytečný, kdyby páni oficíři začali číst napřed druhý díl a potom první. A jak by to vypadalo hloupě, kdybych u batalionu byl vyřídil to, co říkali v regimentskanclej, že páni oficíři už vědí, kerej díl mají číst.
Ono, mě to vůbec s těma knížkama, pane Oberleutnant, připadalo strašně nápadný a záhadný.
Já věděl, že páni oficíři vůbec málo čtou a když je vřava válečná...
Nechte si ty blbiny pro sebe, Švejku, zasténal nadporučík Lukáš.
Vždyť já jsem, pane Oberleitnant, se vás taky hned ptal po telefonu, jestli chcete hned v oba díly najednou a vy jste mě řekl, zrovna jako teď, abych si nechal ty blbiny pro sebe, ještě prej se tahat s nějakýma knihama. A tu jsem si pomyslil, když je to vaše mínění, že musí taky ty ostatní páni se tak na to dívat. Zeptal jsem se taky na to našeho Vaňka, ten má přece zkušenosti z fronty. On povídal, že napřed každý z pánů oficírů myslel, že je celá vojna nějaká srandička a vez si do pole celou bibliotéku, jako na letní byt. Dostávali dokonce od arcikněžen dárkem celý sebraný spisy od různých básníků do pole, takže pucflekové se pod tím prohejbali a proklínali den svýho narození. Povídal Vaněk, že ty knihy nebejvaly vůbec k potřebě, pokud se týkalo kouření, neboť byly na moc pěkným papíře, tlustým. A na latríně, že si člověk s takovejma básněma vodřel s dovolením pane Oberleitnant celou zadnici. Na čtení nezbejvalo času, poněvadž se muselo pořád prchat, tak se to odhazovalo a potom byl už takovej zvyk, že jakmile bylo slyšet první kanonádu, že pucflek hned vyházel všechny zábavné knížky. Potom, co jsem slyšel, chtěl jsem ještě jednou slyšet, pane Oberleitnant, vaše mínění a když jsem se vás optal po telefonu, co má být s těmi knížkami, tak jste řekl, že když mě něco vleze do mý blbý palice, takže nepopustím, dokud nedostanu jednu přes hubu. Tak jsem tedy, pane Oberleitnant, odnes do Patalionskanclaje potom jen ty první díly od toho románu a druhý díl jsem nechal zatím v naší kompaní kanclaji. Měl jsem ten dobrý úmysl, až si páni oficíři přečtou první díl, že pak se jim vydá druhý díl jako z knihovny. Ale najednou přišlo to, že se jede a telefonogram po celém batalionu, že všechno zbytečný se má dát do Regiments magazínu. Tak jsem se ještě zeptal pana Vaňka, jestli druhý díl toho románu považuje za něco zbytečného. A on mě řekl, že od doby těch smutných zkušeností v Srbsku, v Haliči a v Uhrách se žádný knihy pro zábavu nevozejí na frontu a ty schránky v městech, aby se sbíraly odložený noviny pro vojáky, ty, že jsou jedině dobrý, poněvadž do novin se dá balit dobře tabák nebo seno, co vojáci kouřejí v dekunkách. Na batalioně už rozdali ty první díly od toho románu a ty druhý díly jsme odnesli do magazínu. Švejk se odmlčel a hned dodal. Tam vám je různých věcí v tom magazíně, pane Oberleitnant, dokonce i cylindr budějovického Regenšorýho, jak s ním narukoval k regimentu.
Já vám něco řeknu, Švejku.
S těžkým povzdechem ozval se nadporučík Lukáš.
Vy vůbec nejste si vědom dosahu svého jednání. Mně se samotnému už hnusí nadávat vám blbů. Pro vaši blbost není vůbec slova. Když vám řeknu blbe, tak vás nazývám ještě laskavým jménem. Vy jste provedl něco tak hrozného, že ty vaše nejstrašnější zločiny, kterých jste se dopustil za tu dobu, pokud vás znám, jsou proti tomu pravou andělskou hudbou. Kdybyste, Švejku, věděl, co jste udělal, ale vy se toho nikdy nedozvíte. Ale jestli by snad někdy přišla řeč na ty knížky, tak se nevopovažujte kecnout, že já jsem vám po telefonu něco říkal, aby se ten druhý díl, kdyby někdy přišla řeč na to, jak to bylo s tím prvním a druhým dílem, nevšímejte si toho. Vy o ničem nevíte, nic neznáte, na nic se nepamatujete. Ne, abyste chtěl mě do něčeho zaplést, Džetan. Nadporučík Lukáš mluvil takovým hlasem, jako by se o něho pokoušela horečka a toho okamžiku, když umlkl, využitkoval Švejk k nevinné otázce. Poslušně prosím, pane Oberleitnant, za prominutí, proč se nikdy nedozvím, co jsem vyvedl hroznýho? Já, pane Oberleitnant, jsem se opovážil na to zeptat jenom kvůli tomu, abych se příště mohl takový věci vystříhat, když se všeobecně povídá, že se od chyby člověk učí jako ten slejvač Adamec z Daňkovky, když se omylem napil solný kyseliny.
nedokončil, poněvadž nadporučík Lukáš přerušil jeho příklad ze života slovy Vy troubo jedna, vysvětlovat vám nic nebudu. Vlezte si zas do vagónu a řekněte Balounovi, až bude Budapešť, aby mě přinesl do štábního vagónu nějakou housku a potom tu játrovou paštiku, kterou mám dole v kufříku ve staniolu. Potom řekněte Vaňkovi, že je kus meska. Třikrát jsem ho žádal, aby mě udal přesný stav manšaftu. A když jsem to dneska potřeboval, tak jsem měl jen zase starý štanc minulého týdne.
Zum Befehl, Herr Obleutnant, zaštěkal Švejk a vzdaloval se pomalu k svému vagónu.
Nadporučík Lukáš prošel se po trati, přičemž si pomyslil, měl jsem mu přece dát pár facek a zatím se s ním bavím jako s nějakým kamarádem. Švejk lezl vážně do svého vagónu. Měl sám před sebou úctu. To se každý den nestane, aby provedl něco tak hrozného, že se nikdy nesmí dozvědět, co to bylo.